efirdeki mekanı.
Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 4-də olan xəbərlər isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İranda müxtəlif təşkilatlar ana dilində təhsil tələbi ilə bəyanat veriblər. BMT-nin baş katibi deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəsə də bunun üçün ölkədə təhlükəsizlik fəaliyyəti kifayət qədər stabil deyil. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, İranla müharibə olmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sədə ətrafla. İranda müxtəlif təşkilatlar ana dilində təhsil tələbi ilə bəyanat veriblər. Bugün təhsil ilinin ilk günü münasibəti ilə İranın türk dilli xalqlarını təmsil edən bəzi təşkilatlar və tələbə cəmiyyətləri müxtəlif bəyanatlar yayıblar. Onlar türk dili və bu dildə tədrisin İranda tanınmasını tələb ediblər. Bundan əlavə, onlar türklərin yaşadığı ərazilərin ictimai-iqtisadi inkişafı və əvvəlki türk adlarının bərpası, milli ayrı seçkiliyə son qoyulması, eyni zamanda siyasi məhbusların azad edilməsini tələb ediblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyir ki, qurum İraqa yardımı genişləndirmək istəyir, lakin ora lazımi qədər əlavə işçi göndərmək üçün təhlükəsizlik vəziyyəti kifayət qədər stabil deyil. Ban Ki-moon bu haqda bugün Nyu-Yorkda BMT-nin baş qərargahında İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə görüşündən sonra deyib, Nuri Əl-Maliki BMT-dən İraqda öz işini genişləndirməsini istəmişdi və demişdi ki, təhlükəsizlik vəziyyəti yaxşılaşıb. BMT New York'daki qərargahı bugün Əfqanistanda yenidən qurma işində irəliləyiş məsələlərinin müzakirəsində beynəlxalq görüş yeri olacaq. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi və BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon ev sahibliyi etdiyi görüşdə əsasən idarə etməni yaxşılaşdırmaq, Əfqan təhlükəsizlik qüvvələrinin yaradılması və narkotik istehsalına qarşı mübarizədə Əfqanistan hökumətinə köməklik göstərməsi məsələlərinə diqqət ayrılacağı gözlənir. BMT-nin təhlükəsizlik şurasının 5 daimi üzv ölkələrinin rəsmilərinin də iştirakı gözlənir. Peru'nun keçmiş prezidenti Alberto Fujimori ölkəsini tərk etdiyi 7 ildə ilk dəfə ölkəsinə qayıdıb. Korrupsiyada ittihamlı olan Fujimori ona qarşı sürülən ittihamlarla üzləşmək üçün ölkəsindədir. Hərçənd 69 yaşlı keçmiş prezident ona qarşı olan bütün ittihamları rədd edib. Fujimori 1990-2000-ci illərdə hakimiyyətdə olub. Hakimiyyəti devrildiyi də o Yaponiyaya qaçmışdı. 2005-ci ildə Çili uçduğu zaman isə beynəlxalq həbs bəraiti ilə həbs olunub. Bu yaxınlara Çilinin Ali Məhkəməsi onun qaytarılmasına icazə verib. Belarusun prezidenti Aleksandr Lukashenko Rusiyanı Belarusa satdığı təbii qazın qiymətini hədsiz artırmaqda ittiham edir və Rusiyanın yanar qaz sahəsindəki rəsmiləri qazın qiymətini daha da artıracağı planına görə tənqid edir. O deyib ki, Rusiyanın qaz ixracatındakı monopoliyası olan Gazprom-un Rusiya qazının qiymətini 15-20% artıracağını gözləyir və belə halda Minsk pulu ödəmə məcburiyyətində qalacaq. Qərb bu iki ölkə arasında yanar qaz sahəsində olan danışıqları diqqətli izləyir, çünki əvvəlki mübahisələr Avropaya Rusiya qazının tranzitində fasilələr yaratmışdı. Birmanın bir neçə şəhərində minlərdə buddist rahibi küçələrə çıxaraq ölkədəki hərbi rejimə etirazlarını bildirirlər. Bugün artıq 6-cı gündür ki, buddist rahiblərinin hökumət əleyhinə olan yürüyüşləri davam edir. Rahiblər Birmada böyük hörmət sahibi olan insanlardır. Mindən artıq buddist rahibi ölkənin əsas şəhəri olan Yangonda yürüyüş keçirib. Ölkənin ikinci böyük şəhəri olan Mandalyada isə 4000 rahib yürüyüşə çıxıb. ABŞ hərbi qüvvələrinin yaxın şərq üzrə komandanı deyir ki, o İranla müharibə olacağını güman etmir. ABŞ mərkəzi komandasının rəhbəri olan admiral William Fallon Qətarda deyib ki, onun ikinci heç bir müharibə olmayacaq və onlar da məhz buna çalışırlar. William Fallon bunları Əl-Cəzirəri telekanalında müsahibəsinə deyib, son günlər İranın nüvə proqramı üzərində beynəlxalq narahatlıq artıb. ABŞ-ın özəl təhlükəsizlik şirkəti olan Blackwater İraqa qanunsuz silahların gətirilməsi ilə bağlı ona qarşı sürülən ittihamları əsassız hesab edir. Blackwater İraqda Amerika diplomatlarının təhlükəsizliyini təmin etməyə xidmət edir. ABŞ hökumətinin apardığı tədqiqatın hesabatına deyilirdi ki, bəzi işçilər silah və hərbi sursatı tam icazə almadan İraqa göndərirlər. Blackwater həm də İraq hökumətinin ittihamlarını rədd edib. İraq hökuməti şirkəti 11 İraqlının ölümündə günahlandırır və deyir ki, bir həftə əvvəl baş verən atışmada şirkət işçiləri mülki şəxslərə atəş açıblar. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, polis 14 müxalifət fəalını həbs edib. İslamabadın baş administratoru Çodri Məhəmmədəli deyir ki, həbs olunanlar etiraza çağırırdılar. Bu da oktyabrın 6-sında ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri qabağı ölkədə nizamsızlığa səbəb ola bilərdi. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin birinci hissəsinin təkrarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dr. Ziyəli işdən sonra proqramı başlayıb. 101.7 FM dalğasında siz bizim proqramlarımızı dinləyə bilərsiniz. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyaya internet vasitəsilə. Biz verilişi həftənin hadisələrlə başlayırıq. Studiyamızda politoloq Simbala Səlimovdur. Simbala bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
Simbala bəy, həftənin hadisələri arasında əsas və böyük əhəmiyyəti Neftçilər günü kəsb edir. 20 sentyabr əsrin müqaviləsi imzalanmasına 13 il keçdi. Forum da var Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında ki, neft müqavilələri şəxsən sizə nə verib? Sualı ilə verilir bura. Ümumiyyətlə, necə təhlil edərdiniz siz həmin bu məsələni? Neft müqavilələri Azərbaycan vətəndaşlarına nə verib? Bu 13 ilə üstündən artıq keçib.
Bilirsiniz, əvvəlcə onu deyim ki, riyaziyyatda 10-1 o qədər də sevilən rəqəm deyil. Yəni, 10-1 o qədər də sevilən rəqəm deyil.
Məhz rəqəmimizə
amma hər halda yubiley, yəni yubileydir, yubiley kimi də qeyd etmək lazımdır. Əvvəlcə qeyd etmək lazımdır ki, yəni mən şəxsən elə bir ixtisasçı, elə bir politoloq, elə bir siyasətçi tanımıram ki, o Azərbaycan üçün neft müqavilələrinin imzalanmasını əhəmiyyətsiz saysın. Yəni belə bir şərhə şəxsən mən rast gəlməmişəm. Sözsüz ki, bunun əhəmiyyəti vardır. Yəni bunun böyük əhəmiyyəti vardır. Biz keçmişi yada salsaq, neft müqavilələrinin 94-cü ildə imzalanması yada salsaq, yada salmaq lazımdır ki, 91-ci ildən 94-cü ilə qədər 3 il müddət keçdi. Yəni ancaq 3 ildən sonra 1994-cü ildə neft müqaviləsini, ilk böyük neft müqaviləsini imzalamaq mümkün oldu. Təbii ki, yəni neft Azərbaycan üçün yeni hadisə deyildi. Azərbaycan əvvəllərdə Çar Rusiyasının tərkibində də, Sovetlər Birliyinin tərkibində də neft hasil edən, neft emal edən ölkə olub. Yəni neft bizim üçün yeni deyildi. Amma bir müstəqil dövlət kimi biz ilk dəfə olaraq 1994-cü ildən sonra müstəqil şəkildə neft hasil edən və neft ixrac edən dövlətlərin sırasına qoşulduq. Yəni məsələ bu aspektdən yanaşanda təbii ki, bu mühüm hadisə idi. İndi bu ötən dövr ərzində nə demiyorlar? Ötən dövr nə göstərdi? Yəni iki aspektdən yanaşmaq olar. Bir iqtisadi baxımdan yanaşmaq olar, bir də siyasi baxımdan yanaşmaq olar. Yəni məsələ şərh edənlər adətən belə bir diqqət edici məsələ cəlb edirlər ki, yəni neft ölkəyə müəyyən töhfələr gətirməklə bərabər müəyyən fəsadlar da gətirib. Yəni bu fəsadlar nədən ibarətdir? Birinci, dövlət büdcəsinin əsasən neft gəlirlərindən ibarət olunması, iqtisadiyyatın neftdən təşkil olunması, neft üzərində qurulması, Holland sindromu, neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi problemi və s. bütün bu problemləri sadalamaq olar. Yəni bu problemlər var. Qeyri-neft sektorunun inkişafı və s. bəlaxır. Bu problemlərin hamısını demək olar. Yəni ötən dövr ərzində müşahidələr göstərir ki, biz bir qədər yəni xoşbəxtlikdən sanki bir az məst olmuşuq. Epareyə qapılmışıq. Mən bir dəfə Norveç baş nazirinin müsahibəsinə qulaq asırdım. Onlar da neft hasil edən ölkədir. Onlar məsələn deyirlər ki, biz istəmirik ki, bütün dünyada bizə bəxti gətirmiş ölkə kimi baxsınlar. Yəni orada yəni neftdən bir qədər xoşbəxtlikdən məst olma, eporiyaya qapılma yoxdur. Onlar istəyirlər ki, onlara bir işgüzar millət kimi, öz zəhməti hesabına nəyəsə nail olan millət kimi baxsınlar. Bizdə isə amma sadəcə olan neft faktoru bəzən o qədər şişirdilir ki, yəni bu göydən düşmə bir xoşbəxtlik kimi təqdim olunur. Hər halda bu yaxşı bir hal deyil. Bizim nənənin, yəni neft, bəzən deyirlər ki, neft strategiyası. Bu strategiya sözü mənə bir qədər doğrusu şübhəyə salır. Niyə görə şübhəyə salır?
Niyə?
Strategiya adətən uzun müddətli uzun müddətli nəsə planlara, məqsədlərə deyilir. Məlumdur ki, Azərbaycan nefti uzun müddətli nəzərdə tutulmur. Yəni, bizim neft ehtiyatımız o qədər də böyük deyir. Müəyyən müddətdən sonra bu tükənəcək. Ona görə də ilk növbədə təbii ki, biz indidən, yəni düzdür, bununla bağlı fikirlər var, proqramlar var, hökumət nəsə eləməyə çalışır. Biz indidən fikirləşməliyik ki, biz qeyri-neft sektorunu necə inkişaf etdirək? Yəni, biz neftçilər günü olmaqla bərabər, neftçilər neft ölkəsi olmaqla bərabər biz əsas vurğunu vurmalıyıq qeyri-neft sektoruna. Amma burada da çətinliklər var. O çətinliklər nədən ibarətdir? Məsələn, mən bir də qulaq asım, birinci də qulaq asmışam. İstəyirlər ki, Azərbaycanda, deməli, informasiya texnologiyaları məşğul olan bir ölkə kimi Azərbaycan ixtisaslaşdırısında. Amma bu da çətindir. Qeyri-neft sektorunun inkişaf elənməsində problem nədən ibarətdir? Dünyada iqtisadi ixtisaslaşma gedib. Yəni, dünya ölkələri bir il ərzində deyirlər ki, inkişaf edirlər. Artıq 10 illər, 100 illər keçib, dünyada iqtisadi ixtisaslaşma baş verib. Hər bir ölkə müəyyən məhsullar istehsal edir və bunu dünya bazarına ixraz edir. Və Azərbaycan kimi gənc bir dövlətin rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilmək çox çətindir. Məsələn, biz deyirik informasiya texnologiyaları, amma baxanda ki, bu informasiya texnologiyaları istehsalı, onların ixrazı hansı ölkələrin nəzarətindədir, hansı ölkələrin insanındadır, bu dövlətlər nə qədər inkişaf yolu keçirlər, doğrusu adam buna bir qədər, buna da şübhə yaradır. İkinci faktor neftlə bağlı mən qeyd etmək istəyirdim, siyasi faktor qeyd etmək istəyirdim. Yəni, bu nə ilə bağlıdır? Mənim fikirlər var ki, neft ölkədə siyasi islahatları ləngidir. Neft ölkədə ölkənin demokratikləşməsi prosesini ləngidir. Təbii ki, mən istəməzdim ki, bütün deməli biz günahları necə deyirlər neftin üstünə yuraq. Təbii ki, bizim özümüzdə də günah var. Amma nə edirsən ki, statistikada, tendensiyada doğrudan da göstərir ki, təbii resurslar olan ölkələrdə əhali bir qədər tənbəlləşir. Yəni, əsas səbəblərdən bir səbəb bu səbəb budur. Təbii ki, digər səbəblər də var. Digər səbəb nədən ibarətdir? Bizim yəni 10 il müddət keçib, bizim təxminən müstəqil olmağımızdan 15-16 il müddət keçib. Bu o qədər də böyük müddət deyil. Biz böyük siyasi hadisələr yaşamışıq. Ara bir siyasi sarsıntılar olub. Yəni insanlar bu siyasi hadisələrdən, siyasi sarsıntılardan yorulublar. İndi daha çox daha başqa meyarlar önə keçib. Yəni yaxşı işlə təhsil təmin olunma, yaxşı təhsil alma, biznes qurma, həyatda nəyəsə nail olma və s. ilaxır. Yəni indi bu meyarlar önə keçib. Ona görə də insanlar bir qədər siyasətdən çəkirlər. Amma neft faktorunun da siyasətə təsirini unutmaq olmaz. Neft hakimiyyətə əlavə bir qədər resurslar verir. Yəni, hakimiyyəti tənbəlləşdirir. Hakimiyyəti siyasi və iqtisadi islahatlardan çəkindirir.
Siz ümumən deyirsiniz, həm daxili, həm xarici siyasəti?
Xarici siyasətdə yox. Xarici siyasətdə mən bizim daxili siyasətlə götürəndə xarici siyasət arasında biraz fəhər var.
Xarici haqda danışaq biraz. Danışaq siyasət davam edir.
Xarici siyasətdə bir qədər daha çox fəallıq müşahidə olunur. Amma daxili siyasətimizdə isə bir qədər süslük var. Yəni, mən dedim, bunun da bir çox səbəbləri var. Bunun bir səbəbi də odur ki, sözün həqiqi mənasında biz təbii resurslar ölkəsiyik. Təbii resurslar bizi bir qədər tənbəlləşdirir və bir qədər süsləşdirir. Daha yaxşı olardı ki, biz neft olmayan ölkələrin təcrübəsinə baxaq. Yəni, inkişaf etmiş Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxaq. Görək bu ölkələr nə edir, bu ölkələr nə ilə məşğuldurlar, necə inkişaf edirlər. Axı, demək olmaz ki, məsələn, neft hasil olan edilən ölkələrin hamısı xoşbəxtdir. Biz siyahıya baxanda çox az xoşbəxt ölkə görürük, daha çox problemli ölkələr görürük.
Xarici siyasət prizmasına yanaşanda Azərbaycanın bir çox mühüm neft müqavilələri imzalanmasına və nəzərə alaraq ki, regiona kifayət qədər güclü ölkələr cəlb olunub. Bura həm Amerika Birləşmiş Ştatları daxildir, həm Yaponiya prinsipinə aiddir, həm Böyük Britaniya maraqları var, böyükdür, Norveçi də istisna etmək. Yəni, bu baxımdan necə qiymətləndirmə olar? Yəni, bir çoxları, bəzin belə fikirləm, rastlaşıram ki, Azərbaycan həmin bu neft müqavirləri ilə bir növ xarici ölkələr üçün hansılar ki, demokratiya tələb edir Azərbaycan içində bərqərar olmasından bir növ siyasi təliyə çəkiblər ki, onlar kifayət qədər çoxlu sərmayə yatırıblar və həmin o sərmayənin xətrinə bir çox proseslərə fəal müdaxilə edə bilmirlər. Belə mi vəziyyət? Və bundan istifadə edir mi Azərbaycan xarici siyasətində?
Əvvəlcə mən qeyd edim ki, təxminən 20-dən çox Azərbaycanda neft müqaviləsi imzalanıb. Yəni bu irili xırdalı bütün müqavilələri nəzərə alsa, bu 20-dən çox neft müqaviləsidir. Yəni bu neft müqavilələrinin imzalanmasında dünyanın aparıcı şirkətləri iştirak ediblər. Təkcə BP-ni ilə qeyd eləmək kifayətdir. Yəni Azərbaycan sözünün həqiqi mənasında, yəni biz bunu inkar eləyə bilmərik. Azərbaycanın diqqətə çəkilməsində, önə çıxmasında, yəni nəzərə çarpılmasında, Azərbaycana diqqət yetirilməsində neft amilinin xarici siyasət baxımından rolu az olmayıb. Yəni bizim sadəcə olaraq gözümüzə qarşımıza aşıq olmayıblar. Yəni bizim təbii resurslarımız, ilk növbədə də neftimiz təbii ki bizə olan diqqəti həmişə artırıb. Amma neft ve demokratiya məsələsi haqqında mən danışdım. Siz dediniz ki, bir növ özlərin tələyə çəkiblər. Yəni, bu tələ nədən ibarətdir? Sözün həqiqi mənasında, yəni biz yada salsaq ki, 91-92-ci illərdə, 80-ci illərin sonunda Azərbaycan hansı vəziyyətdə idi? Qeyri-sabitlik, daim qarma-qarşılıq, problemlər və s. və axır. Sözün həqiqi mənasında bunu inkar etmək olmaz. Ötən illər ərzində, 10 il ərzində müəyyən sabitlik yaradılıb. Yəni, bura sərmayələr qoyulub, sabitlik yaradılıb. Artıq Azərbaycan da gəlir götürür, bu şirkətlər də gəlir götürür. Yəni, burada qarşılıqlı maraqlar formalaşıb. Amma mən məsələyə bir qədər qlobal cəhətdən baxardım. Yəni ki, qlobal cəhətdən baxmaq istəyirdim. Mənim özümü çox maraqlandırır. Mən bu sualı ərzində üstündə çox fikirləşirəm. Məsələn, burada təkcə problem, yəni sərmayə problemidirmi? Yəni burada iqtisadi maraqlar problemidirmi? Azərbaycan demokratiya problemini götürəndə. Yəni böyük kapital, böyük biznes ümumiyyətlə belə bir sual verək. Demokratiyanın inkişafında maraqlıdırmı? Bax, bu suala cavab verməyə çalışanda bir qədər tərəddüd edirsən. Demokratiya nə deməkdir? Təsəvvür edin ki, demokratik parlamentdir. Orada siz bir qanunu bir mərhələyə yox, bir neçə mərhələyə keçirirsiniz. Müzakirələr olur, təkcə hökumətlə işləmirsiniz, parlamentlə işləyirsiniz. Bundan əlavə, siz işçilərin hüquqları var, həmkarlar var. Və s. demokratiyanın xüsusiyyəti budur ki, demokratiya bir qədər qərarların qəbul edilməsini mürəkkəbləşdirir. Demokratik şəraitdə qərarları qəbul etmək həmişə mürəkkəb əsasən olur. Düzdür, bu qərarlar sonradan daha təminatlı olurlar. Amma onların qəbul olunması prosesidir, onların qəbul olunması yolu bir qədər çətinləşir. Ona görə də mən yəni məsələyə bu prizmadan baxanda, mən güman eləmirəm ki, mən ayırıram transmilli şirkətləri, və bir də ki, aparıcı dövlətləri. Düz onlar arasında əlaqə var, transmilli şirkətlər hansısa dövlətləri son nəticədə təmsil edirlər. Amma mən onları ayırmağın tərəfdarıyam. Mən güman eləmirəm ki, yəni transmilli şirkətlər demokratiyanın inkişafında o qədər də maraqlıdırlar. Yəni demokratiya prinsipcə onlara nədir? 6-cı barmaq kimi lazımdır. Yəni demokratiya onlara nədən ötürü lazımdır? Onlara lazımdır ki, ölkədə yəni təminatlı hakimiyyət olsun. Sabitliyi olsun, qanunvericiliyi olsun, qanunlar olsun və onlar bu qanunlarla işləsinlər, iqtisadi maraqlarını təmin etsinlər. Yəni, məsələ bu prizmadan baxanda bir qədər məsələ mürəkkəbləşir. Yəni, məsələ mürəkkəbdir. Sözün həqiqi mənasında, yəni ki, demokratiya kimə lazımdır? Demokratiya birinci növbədə biz Azərbaycanlılara lazımdır. Yəni, bu xarici dövlətlərdən də, beynəlxalq şirkətlərdən də daha çox demokratiya Azərbaycanlıların problemidir. Yəni, heç bir xarici şirkət, istər transmilli şirkət olsun, istər xarici bir dövlət olsun, bura demokratiya importu ilə məşğul olmayacaq. Yəni, bu prizmadan yanaşanda məsələ bir qədər, yəni, necə deyərdim, çətindir, sual doğurur. Sual doğurur. Hər halda, yəni, inkar eləmək olmaz ki, müsbət tərəflərini də məsələn qeyd etmək lazım ki, transmilli şirkətlər də bizə çoxlu, yəni neftçilər gündəmini xüsusən qeyd etmək lazım ki, yəni müsbət tərəfləri də oldu. Onlar bizi yeni texnologiyaya işləməyə öyrətdilər, onlar bizi yeni iqtisadi münasibətlərə öyrətdilər, onlar sərmayə qoydular, bu az faktor deyildi. Məsələn, Azərbaycan kimi bir dövlət üçün dənizdə böyük neft layihəsini həyata keçirtmək üçün 94-cü ildə Azərbaycanın heç bir sərmayəsi yox idi. İndi Azərbaycanın bu sərmayəsi var. Azərbaycan müstəqil şəkildə neft layihələri həyata keçirə bilər. Azərbaycan Bakı-Ceyhan xəttini inşa elətdirdi. Yəni bunun üçün böyük kapital lazım idi, böyük sərmayə lazım idi. Yəni 10 il elə bir götürəndə, yəni bu bir insan həyatı baxımından 10 il çox böyük müddətdir. Amma bir millətin tarixi baxımından götürəndə 10 il bir andır, bir qısa müddətdir. Yəni bu qısa müddəti götürəndə müsbət tərəfləri ilə mənfi tərəfləri tərəziyə qoyanda təbii ki mən müsbət tərəflərin tərəfindəyəm ki, yəni müsbət tərəflər daha çox olub.
Son zamanlar çoxlu və daha tez-tez vətəndaş cəmiyyətinin neft gəlirləri üzərində nəzarəti haqqında danışırlar ki, cəmiyyət çəkilməməlidir bu proseslərdən. Siz qeyd etdiniz ki, siyasətlə məşğul olmurlar, çünki öz iqtisadi problemlərini həll etmək birinci sıraya çəkilib. Bəs bunun perspektivini necə görürsünüz? Vətəndaş cəmiyyətinin neftə nəzarəti, neft resursları nəzarəti və neft gəlirlərin daha doğrusu buna nəzarət.
Bu da bizdə uzun müddət müzakirə predmeti oldu. Hı-hı. Yəni neft gəlirlərinin effektiv istifadə edilməsi, onların İndiki təsəndiki nəslə yox, həm də gələcək nəslə mənsubluğu məsələsi. Bizə ciddi müzakirə predmeti oldu və son nəticədə bizim nümayəndələr getdilər, gəldilər, Norveçdə oldular, Norveçin təcrübəsini öyrəndilər, digər ölkələrin təcrübəsini öyrəndilər. Yəni, indi demək olmaz ki, yəni, bizdə neft gəlirləri üzərində ümumiyyətlə heç bir nəzarət yoxdur. Nəzarət var, bizdə neft fondu var. Və neft gəlirləri əsasən neft fonduna toplaşır. Yəni, amma bu neft fondunun nə qədər açıq olması cəmiyyət üçün, yəni bu gəlirlərin nə qədər nəzarətli olması, bax, bu haqda söhbət eləmək olar, yəni bunu ayrıca qeyd eləmək olar. Amma prinsipsə, bizdə belə bir fond var və bu fonddakı hər il, deməli, mən təxminən izləyirəm, gəlirlər və xərclər arasında haqqında cəmiyyətə mütəmadi məlumatlar verilir. Yəni, demək olmaz ki, burada tam qapalı bir şərait var. Yəni, pullar gəlirlər fonda toplanır və bu haqda məlumat verilir. Cəmiyyət üçün daha açıqlığı olması təbii ki, bu neft gəlirlərinin, yəni, bax, mən bir neçə dəfə qeyd etmişəm, yəni, mən biraz, biz düzdür, bizim problemlərimiz çoxdur. Bu problemlər nədən ibarətdir? Birincisi, bizim sosial problemlərimiz çox idi. Ona görə sosial neftdən gələn gəlirlər gəldikcə, biz sosial problemlərin həllinə qismən yönəldir neft gəlirlərə. Sonra bizim məcburi köçkünlərin, qaçqınların problemi vardı. Bax, indi qeyd etmək lazım ki, Azərbaycanda demək olar ki, çadır düşərgəsi qalmayıb. Bu hamısı demək olar ki, neftdən gələn gəlirlərin da əsasən hesabına bu çadır düşərgələr ləv olur, məcburi köçkünlər yeni şəhərcilərə köçürür. Bunlar müsbət haldır. Amma yenə də deyirəm ki, neftdən gələn gəlir, neft üzərində gəlirlərə nəzarət daha çox demokratikləşmə problemi ilə bağlıdır. Yəni, bu cəmiyyətin demokratikləşməsi ilə bağlı olan problemdir. Cəmiyyət demokratikləşdikcə bu nəzarət artacaq. Neft gəlirlərinə nəzarət böyük olacaq. Cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesi zəiflədikcə, təbii ki, hökumət biraz arxayınlaşacaq. Və məsələn, hökumət müəyyən layihələr, indi siz deyişdirirsiniz, biz deyişdiririk, müəyyən layihələr həyata keçirmək istəyir ki, şəxsən bir vətəndaş kimi bu layihələr məndə bir qədər isabçılıq təəssüratı yaradır. Yəni, bu qədər qlobal layihələrə tez bir zamanda getmək mənə elə gəlir ki, düzgün olmazdı. Bir qədər səmərəli neft gəlirlərini xərcləmək lazımdır. Çünki bundan gələcək nəsillərə də nəsə qalmalıdır. Ola bilsin gələcək nəsillər Azərbaycan iqtisadiyyatını daha başqa yönümdə inkişaf etdirəcəklər. Nəsə başqa yeni planlar olacaq, yeni şərait olacaq. Yəni, bütün bu amillər hamısı nəzərə alınmalıdır. Amma təbii o da məlumdur ki, yəni bizim indi, məsələn, indi bizim büdcəmiz 7-8 milyard dollara çatır. Bunu da, burada neftin də müəyyən bir, deməli, payı var. Neft gəlirlərinin də payı var. Yəni, bu əslində bizim indiki problemlərimiz baxımından o qədər də böyük büdcə deyil. Yəni, bu belə də olmalıdır. Bizim sosial problemlər var. Müəllimlərin əmək haqqısı var, səhiyyə işçilərin əmək haqqısı var, elmi işçilərin əmək haqqısı var, ümumiyyətlə büdcə işçilərin əmək haqqı problemləri var, misal üçün deyirəm bunları. Bu problemlər hamısı həll olunmalıdır, onlar həyatın şəraitinə, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın tələblərinə uyğunlaşır. Təbii ki, ona görə də biz neftdən müəyyən gəlirlərdən bir hissəsini indi götürüb xərcləməyə məcburuq. Eyni zamanda, məsələn, tutaq ki, məcburi köçkünlər üçün çadır şəhərciləri tikirlər. Bu da müəyyən mənada belə götürəndə gələcək nəsillərə köməkdir. Həmin çadır şəhərcilərində çəkcə yaşlı nəslin nümayəndələri yaşamırlar. Orada uşaqlar da var, körpələr də var, balacalar da var, gənclər də var. Yəni, onlar da yeni şəhərciklərə köçürürlər, yeni bir yaşayış yerlərinə təmin olurlar. Bu həm də deməli, gələcək nəsillərinin problemlərini həll deməkdir.
Aydındır. Şəmbəla Səlimov, politolog studiyamızın qonağıdır. Biz digər mövzuları keçirik birinci saniyədən sonra.
Mən Doktor Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436 77 41.
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Azadlıq Radyosu dinləyirsiniz, 101.7 FM dağısında. Mən Hüseyə, işdən sonra proqramı, həftən 5-ci günü və həftən hadisələri. Politolog Hüseyin Bala Səlimov studiyamızda. Şəhəl Bey, bu həftə həmçinində digər hadisə siyasi və yaxud da büyünən xalq siyasət arenasında Qəbələr Ələsi ətrafında olan söhbətlərin bir növ təmirli başqa yeni müstəviyə keçməsi də bu birgə qrupun artıq Qəbələyə səfəri, Pentagon nümayəndəsi var idi, Rusiya nümayəndəsi var idi, Azərbaycan nümayəndəsi Qəbələ Ələsinə baş çəkdilər. Müxtəlif reaksiyalar var. Nə deyərsiniz indiki halda, necə qiymətləndirirsiniz həmin bu? Start qiymətləndirmək, start kimi qiymətləndirmək olar mı bu prosesi baş verənləri?
Sözsüz ki, olar. Məsələn, Qəbələ Ələsi ilə bağlı ilk dəfə Putin təklif irəyə sürəndə bir çox politologlar mən dinlədim, bir çox politologlar dedilər ki, bu daha çox propaganda xarakterli, təbliğat xarakterli məsələdir. Yəni, bunun perspektivindən danışmaq olmaz. Amma sonradan məlum oldu ki, yəni Putin ABŞ-a səfərində də bu məsələni qaldırdı. Azərbaycan hökuməti də münasibətini bildirdi. Sonradan məlum oldu ki, məsələ təbliğatdan bir qədər dərin məsələdir, ciddi məsələdir. Yəni, bu yaxınlarda da siz özünüz qeyd etdiniz. İşçi qrupu Azərbaycana gəldi, Rusiyanın nümayəndələri, ABŞ-ın nümayəndələri və Azərbaycan nümayəndələri birgə məsləhətləşmələr keçirdilər, Qəbələ Ələsinə birgə baxış keçirdilər. Yəni, bu ilk təşəbbüs idi. Təəssüf ki, yəni, mən bilmirəm doğrusu burada təəssüflənim və yaxud təəssüflənməyim, yəni burada bir qədər çətin məsələdir demək. Yəni, hələlik, yəni, təəssüf ki, yəni, yenə də deyək ki, təəssüf ki, hələlik demək olar ki, iki məsləhətləşmələr yəni, bir o qədər də alınmayıb. Yəni, Rusiya nümayəndə heyəti ilə siz də bilirsiniz, ABŞ nümayəndə heyəti arasında bir o qədər də müəyyən razılıq əldə olunmayıb. İndi ilkin məsləhətləşmələrin, ilkin baxışın nəticələri, mən səhv biləmirəmsə, oktyabr ayında keçiriləcək Xarici İşlər Nazirinin tədbirinə təqdim olunacaq. Orada bu məsələ bir daha nəzərdən keçiriləcək. Yəni, ixtilaflar yenə də köhnə ixtilaflardır. Yəni, narazılıqlar, bu məsələdəki narazılıqlar yenə də keçmiş narazılıqlardır. Yəni, bu fikirlər dəfələrlə səsləndirilib. Məsələ nədən ibarətdir? Rusiya ABŞ-ın Avropadakı planlarını dayandırmaq istəyir. ABŞ isə heç bir vəsilə Çexiyadakı və Polşadakı planlarından əl çəkmək istəmir. Yəni, problem daha çox bunun üstündədir. Bundan başqa Rusiya nümayəndə heyəti dedi ki, Qəbələ Ələsi heç bir halda ABŞ raket hücumundan müdafiə sisteminin tərkib hissəsi olmayacaq. Yəni, burada ancaq müştərək istifadədən, müştərək deməli əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilər. Yəni, problemlər bunlardır. İndi təbii ki, başqa problemlər də var. Bu, Qəbələ Ələsinin modernləşməsi problemidir. Yəni, bu ABŞ-ı çox maraqlandırır. Təbii ki, yəni, Qəbələ Ələsi çox da müasir yəni, texnika deyil. Bu, artıq bir neçə illərdir ki, istismar olunan bir obyektdir. Onun modernləşməsinə ehtiyac var. Əgər söhbət, yəni, tərəflər razılaşsalar ki, bu obyekt bilgə istifadə olunacaq. Yəni, təbii ki, onun modernləşməsi söhbət ortalığa gələcək. Ondan başqa burada ABŞ-ı cəlb etməyən detal nədən ibarətdir? Qəbələ Ələsi ancaq müşahidə obyektidir. Analitik informasiya mərkəzidir. Yəni, Qəbələ Ələsi ancaq obyektləri fiksə edir, onları müşahidə edir və analiz edir. Yəni, söhbət ancaq analizdən, müşahidədən və fiksasiyadan gedir. Amma bunun, yəni Qəbələ Ələsinin raket hücumundan müdafiə qurğuları yoxdur. ABŞ isə daha çox maraqlıdır ki, Qəbələ Ələsində yəni, belə bir komponenti olan obyekt olsun. Yəni, ABŞ'ın marağı ondadır ki, elə bir obyektin istismarına razılıq versin ki, onun həm də bu komponenti olsun. Yəni, ikin məsləhətləşmə gedib, ikin məsləhətləşmə hələlik yəni, bir o qədər də yəni, optimist nəticələr çıxarmağa imkan vermir. Amma məsələ gündəliyə gətirilib. Məsələ gündəliyə gətirilib, işçi qruplar gəliblər, baxış keçiriliblər. Yəni, bu hər halda az iş demək deyil, mən elə gəlirəm.
Bu Qəbələ Ələsi ətrafında bir qrup politologlar düşünürlər ki, Qəbələ Ələsi nə Azərbaycana, nə Amerikaya, nə Rusiyaya lazımdır. Müxtəlif prizmadan yanaşırlar bu məsələ. Siz dəstəkləyirsinizmi bu fikri ki, heç bir üç tərəfdən birinə lazım deyil əslində, lap dərinə baxılsa?
Bilirsiniz, yəni bir qədər mürəkkəb sualdır. Yəni Qəbələ Ələsi qanununa görə, yəni statusuna görə Azərbaycanın mülkiyyətidir. Azərbaycan bunu indi arendiyə verib Rusiyaya. Mən birinci Azərbaycandan başlamaq istəyirəm. Mən Azərbaycana lazımdır. Azərbaycan bunu verib arendiyə Rusiyaya və təbii ki, bunun müqabilində Rusiya Azərbaycana müəyyən qədər vəsait ödəyir. bir neçə milyon dollardır, 10 milyon dollar çəp eləmirəm. Yəni bu nəhmət yoxdur. Yəni bu müəyyən vəsait ödənilir Azərbaycana bundan istifadəyə görə. Yəni təklikdə qalanda təbii ki, yəni belə götürəndə sual qoyanda ki, əgər tutaq ki, Qəbələ irilisi, tutaq ki, Rusiya olmasa, ABŞ olmasa, tək Azərbaycana lazımdırmı? Yəni mənim də şəxsi fikrim budur ki, Azərbaycan fövqəli dövlətlər sırasına daxil deyil. Yəni Azərbaycan böyük dövlətlər sırasına daxil deyil. Azərbaycandan, yəni Azərbaycanın böyük, yəni hərbi ambisiyaları yoxdur. Yəni prinsipcə, yəni tək Azərbaycanın özünə qalanda təbii ki, Azərbaycana yəni Qəbələ irilisinin lazım olub olmaması məsələsi bir qədər sual doğurur. Yəni mən hərbi məqsədlər üçün deyirəm. Yəni hərbi məqsədlər üçün bu Azərbaycan üçün bir o qədər də güman eləmirəm ki, lazımlı bir obyekt olsun. Təbii ki, bunu hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin tərkib hissəsini başa düşmək, qəbul etmək olar və s. və ilaxır. Amma hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin xüsusiyyəti odur ki, Qəbələ irilisi daha çox uzaqdakı raket obyektlərini müşahidə etmək üçün də, analiz etmək üçün də. Yəni Azərbaycanın belə bir problemləri yoxdur. Yəni sırf hərbi məqsədlərin baxımından yanaşanda hələ 80-ci illərdən başlayaraq, mən 88-ci illərdən dəqiq yadımdadır, bu məsələ bir neçə dəfə qaldırılıb. Qəbələ irilisinin ləğv olunması məsələsi qaldırılmışdı. Qəbələ irilisinin ekoloji cəhətdən Azərbaycana ziyanlı olması məsələsi qaldırılmışdı. Rusiyanın əməkdaşlarının, Rusiyanın mütəxəssislərinin iştirakçıları ilə, Azərbaycan alimlərinin iştirakı ilə Qəbələ irilisinə bir neçə dəfə baxış keçirilmişdi. Amma mən bir alternativ bir baxışı da qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni bəzi alimlər, bizim bəzi mütəxəssislər Qəbələ irilisindən, yəni orada radiolokasiya stansiyasından təkcə hərbi məqsədlər üçün yox, yəni atmosferin yuxarı qatlarının öyrənilməsi üçün istifadə edilməsi məsələsini qaldırmışdılar. Yəni bu 88-ci ildən sonra bir neçə dəfə bu məqsədlə ora mən bilən səfərlənmişsə səfərlər olmuşdu, müzakirələr olmuşdu. Yəni prinsipsə bu obyektdən elmi məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Yəni Azərbaycana gəldə buna obyektdən elmi məqsədlər üçün istifadə eləmək olar. Atmosferin yuxarı qatlarını öyrənmək, yəni atmosferdəki fiziki prosesləri araşdırmaq və sər belə axır mən də bunun üçün ətraflı danışmasam. Yəni bu baxımdan yəni Qəbələ irilisinə sual. Amma sırf hərbi məqsədlərə gələndə təbii ki Azərbaycan kiçik dövlətdir. Yəni Azərbaycanın böyük hərbi ambisiyaları yoxdur. Azərbaycanın böyük hərbi təhdidlər gözləmir. Ona görə hərbi məqsədlər baxımından bu Azərbaycan üçün güman eləmirəm ki, o qədər də mühəmmiyyət kəsb eləsin. Gəldikdə Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə isə burada artıq fərqli mənzərədir. Bunlar böyük dövlətlərdir, fövqəli dövlətlərdir. Bunlar əlbəttə ki, bunların böyük problemləri var. Yəni bunlar dünyadakı təhlükəsizliyə, dünyadakı hərbi təhlükəsizliyə cavab verən dövlətlərdir. Yəni bu dövlətlərə təbii ki, Qəbələ irilisi kimi obyektlər lazımdır. Yəni bunlar belə obyektlərsiz keçinə bilməzlər. Yəni bunların belə obyektlərə ehtiyacı var. Yəni bunlar bütün dünyadakı bu proseslərə nəzarət edən dövlətlərdir. Yəni bu dövlətlər üçün ehtiyacı var təbii ki.
Bəs belə yanaşsaq məsələyə. Bugün Milli Məclisin sədri Məhəmməd Cavid Əsgərov mətbuat konfransı keçirib və orada bir çox məsələlərə haqqda danışıb, onlardan ikisi haqqda biz yaxın dəqiqələrdə danışacaq. Amma bu Qəbələ irilisini haqqda deyəndə o deyib ki, bu kirayə müddəti, müqavilə 2012-də bitir. Ola bilsin ki, Qəbələ irilisi öz fəaliyyətini dayandırsın 2012-dən sonra. Bu belə rəsmi şəxsin artıq belə danışması. O demək deyil ki, prinsipcə ən real hazırda o görünür ki, 2012-dən sonra Qəbələ irilisi öz fəaliyyətini dayandıracaq.
Əlbəttə ki, yəni rəsmi şəxsin dilindən çıxan bu söz, yəni daha ciddi qəbul olunmalıdır. Siz də dediniz ki, 2012-ci ildə təbii ki, Qəbələ irilisinin, yəni o bağlanan Rusiya ilə bağlanan o icarə müqaviləsini dövrü bitir. Yəni prinsipcə müqavilə dayandırıla da bilər. Mən yenə də dedim, yəni Azərbaycanın Qəbələ irilisi, yenə də deyirəm, Azərbaycanın Qəbələ irilisinə müstəsna ehtiyacları yoxdur. Yəni Qəbələ irilisindən Azərbaycana gələn gəlir də hətta Azərbaycanın indiki neftdən götürdüyü, digər sahələrdən götürdüyü gəlirlə müqayisədə bir o qədər də böyük vəsait deyil. Yəni demək olmaz ki, Azərbaycan yəni bundan ötürü nə tərdirlər, o çox maraqlıdır. Yəni Azərbaycanın bunda o qədər də böyük maraq yoxdur. Burada digər maraq var, bu həm də xarici siyasətin predmetidir. Yəni burada məsələ asılıdır Azərbaycan-Rusiya münasibətlərindən. Yəni Rusiya bu məsələ ondan asılı olacaq ki, Rusiya bu obyektin gələcəkdə istismar edilməsində nə qədər maraqlı olacaq? Nə qədər bu obyektin istismar edilməsində israr edəcək? Hər şey bundan asılı olacaq. Əgər Rusiya maraqlı olsa, Rusiya israr etsə, təbii ki, Onda müqavilənin ola bilsin ki, mən dəyək deyəmərəm, onda ola bilsin ki, müqavilənin müddəti artırılacaq. Amma Rusiya bunda maraqlı olmasa, Rusiya bunda israr etməsə, ola bilsin ki, müqavilənin davam etməsi dayandırılsın. Yəni, müqavilə davam etdiriləcək təqdirdə, mən de sırf elmi məqsədləri istisna etmirəm, ola bilsin ki, elmi məqsədləri. Azərbaycan üçün yəni, bu obyektdən istifadə etmək bir o qədər də maraq kəsb eləmir.
Aydındır. Politolog Hüseyin Balasaryov studiyamızdadır, xatırladım dinləyicilərə. Əlaqə vasitələrini təkrarlayım və birazdan biz birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu efirində 101.7.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünya internet vasitəsilə. Həftən hadisələri politolog Hüseyin Balasaryovla müzakirə edirik. Biz yaxın dəqiqələrdə neft kontraktı müqavilələri haqqında danışdıq. Neftçi günlüyü olub 20 sentyabrda. Qəbirlər ölkəsi ətrafında olan hərəkətləri danışdıq. Artıq bir nümayəndə heyəti səfər edib Qəbirləyə və bu haqqda kifayət qədər çoxlu reportajlar və xəbərlər siz tərəfindən eşidilib. Və seçkilər barədə. Bu həftə ərzində işdən sonra proqramı qonaqları həm Müsavat Partiyası nümayəndəsi olub, həm Əli Kərimli də olub, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Gülağa Aslanlı isə Müsavat Partiyasından olub, departament müdiri, seçki üzrə departament müdiri. Hər iki halda seçkilərdən müəyyən dərəcədə danışılıb. Bugün Ziyafət Əskərov, Milli Məclisin sədri müavini, Mərkuz Kafrasov bildirib ki, seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər edilməyəcək. Bu artıq rəsmi mövqe kimi qiymətləndirmək olar. Və məlumdur ki, Venesiya komissiyası bu iş ətrafında iş görür. Hüseyin Balabəy, necə qiymətləndirirsiniz politoloji nöqteyi nəzərdən? Nədir, necə qiymətləndiriləcək həmin bu seçki məcəlləsinə əlavə dəyişiklik edilməyəcək adlı ifadə, hansı ki, nəinki Ziyafət Əskərov tərəfindən səslənilib, hətta Məzhar Pənahov tərəfindən də səslənilib MSK-nın rəhbəri tərəfindən.
Bilirsiniz, hər iki adam, yəni Ziyafət Əskərov da, Məzhar Pənahov da kifayət qədər yüksək statuslu adamlardır. Biri seçki komissiyasının sədridir, digəri isə parlamentin vice prezidentidir. Yəni vice spikeridir. Yəni Ziyafət Əskərovun dilindən bu məsələnin çıxarılması, yəni artıq o deməkdir ki, bizə məlumat gəlir ki, seçki məcəlləsinə dəyişikliklər parlamentə müzakirə olunacaq, olunmayacaq. Amma mənim bir məsələdir, yəni bir qədər hələ tam qəti bir fikir deməkdən çəkindirir. Bu da ondan ibarət ki, siz də qeyd etdiniz ki, Venesiya komissiyası bunda israr edir. Yəni, bu təkcə tutaq ki, Azərbaycan müxalifətinin və yaxud da ki, Azərbaycan cəmiyyətinin nətər deyim, yəni istəyi deyil. Yəni, əgər bu təkidlər davam edəcək təqdirdə, yəni, ola bilsin ki, yəni, hələ bu son qərar deyil. Yəni, prinsipsə hələ seçkilərə bir ildə, yəni çox bir təxminən 1 il müddət qalıb. Yəni 1 ildən azacıq çox müddət qalıb. Düzdür, biz adət etmişik ki, bütün seçkilər ərəfəsində seçki məcəlləsinə nəsə bir dəyişikliklər, əlavələr olub. Yəni şəxsən mən bir seçki kimi fikrimi soruşsunuz. Mən güman eləmirəm ki, Azərbaycanda əsas problem seçki məcəlləsi ilə bağlıdır, seçkinin problemi. Yəni daha çox yəni bizim yəni demokratik seçki keçirmək iradəmizdədir. Yəni, bizim demokratik seçki keçirmək iradəmizdən asılıdır hər şey. Seçkilərin fəallığından asılıdır. Seçkilərin, necə deyərlər, bax, o seçkilərin gəlib seçkilə öz səslərini müdafiə etməsindən asılıdır. Bax, indi müxalifətdən siz dediniz ki, müxalifətin nümayəndələri iştirak ediblər bu verilişdə. Bu çox gözəl. Bax, gəlin görək. Məsələn, bax, indi müxalifət bütün problemlərdən danışır. Amma müxalifət bir problemi nəzərə sabah tutaq ki, seçkilərdir. Bax, indiki şəraitdə müxalifətin elektoral bazasının bu qədər zəif olduğu şəraitdə, müxalifətin üzvlərinin, demək olar ki, böyük əksəriyyətinin siyasətdən çəkindiyi dövrdə, sabah bizə təklif edir, müxalifətə təklif etdilər ki, gəlin seçki komissiyalarına nümayəndələrinizi verin. Bu Azərbaycan üzrə çox böyük rəqəmdir. Mən də dəyi deyə bilmirəm nə qədərdir. Bütün seçki komissiyalarında nümayəndələri yerləşdirmək Azərbaycan üzrə çox böyük rəqəm. Mən güman edirəm ki, indiki vəziyyətində bax bütün partiyaları müxalifət partiyalarını diqqətə gətirək. Demək olar ki, az çox özünü qoruyub saxlayan, öz üzvlərini qoruyub saxlayan, əsas yəni itkisiz çıxan proseslərdə Müsavat Partiyasıdır. Hətta mən güman eləmirəm ki, yəni ən aparıcı müxalifət partiyalarının belə bu gün seçki komissiyalarında bütün instansiyalarda seçki komissiyalarını instansiyalara yerləşdirmək üçün nümayəndələri var. Yəni müxalifət bu haqda fikirləşməlidir. Ola bilsin ki, qismən, yəni bir qismən sayda nümayəndə təklif etmək mümkündür. Amma hər halda, yəni seçki komissiyalarına nümayəndələrin tam şəkildə təqdim olunması haqqında müxalifət gərək bu haqda fikirləşsin. Mən də bu yaxınlarda efirdə qulaq asırdım. Hı-hı. Azadlıq bloku təkliflər hazırlayıb, Müsavat Partiyası təkliflər hazırlayıb. Bu çox sevindirici haldır ki, yəni biz uzun müddət idi ki, siyasi partiyalardan demək olar ki, yəni hər hansı bir siqnal, hər hansı bir xəbər, hər hansı bir hərəkət görmürdük. Yəni nəhayət ki, yəni bu hərəkətə gəlmək, nəsə bir təklif vermək, nəyəsə müzakirəsində iştirak etmək yəni bu hər halda çox təqdirə layiqdir. Yəni yenə seçki məcəlləsinə qayıdanda isə təbii ki, yəni həyat davam edir. Heç bir qanun demək olmaz ki, əli qoyub heç bir qanunun üstünə deyə bilməzsən ki, bu qanun ideal şəkildə demokratik qanundur. Hər bir qanunun daim yeniləşməsinə, təkmilləşməsinə ehtiyac var. O cümlədən də seçki məcəlləsində də ola bilsin ki, hansısa problemlər var, yəni bu problemlərin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Mən hər halda güman eləyirəm ki, bir mənim şəxsi fikrimdir, bəlkə də mən səhv eləyirəm. Güman eləyirəm ki, düzdür. Parlamentin vitse spikerinin yəni, bu sözü deməsi artıq yəni, bu çox yüksək instansiyadır. Hər halda mən güman edirəm ki, ola bilsin ki, bu hələ ilkin rəydir. Yəni, ola bilsin ki, bu rəy dəyişsin, bəlkə də belə qalsın. İndi hər halda həyat göstərəcək, seçkilərə bir il qalıb, yəni həyat göstərəcək.
Aydındır. Konkret olaraq Ziyafət Əsgərin dedikləri bugün İlqar Rəsulun təqdim edəcəyi bir reportajda olacaq. Kontekst proqramında politoloq Hüseyin Bala Səlim studiyamızdadır qonaq. Digər proseslər də baş verir Azərbaycan ətrafında və həmin o proseslərə Azərbaycan necə yanaşacaq gələcəkdə həm Hüseyin Bala Səlimlə hazırda müzakirə edəcəyik, həm də bizim əməkdaşımız, Türkiyə üzrə əməkdaşımız Mayıs Əlizadəli. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, iki məsələ var, hansına ki Azərbaycan aid etmək olar gələcəkdə. İndi siz də bilirsiniz, bu Türkiyə-İran əlaqələridir və İrana olan təzdiqlər. Həmçinin də Türkiyənin Avropa Birliyi perspektivi. Çünki bir çox məsələlərdə Azərbaycana baxış Avropada məsələ Türkiyə nümunəsində götürülür. Azərbaycana isə məsləhət görülür ki, xarici siyasətini regionda Türkiyəyə baxaraq qursun. Gəlin Türkiyə-İran məsələsindən, münasibətlərindən başlayaq. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Nicholas Burns Türkiyədə ikən bildirib ki, Türkiyə İranla bir çox əlaqələrini qurban versə yaxşıdır. Və sonra burada mən 3 nöqtə qoyum. Türkiyə nə cavab verdi Mayıs bəy və nə perspektiv var bu məsələdə?
Nicholas Burns ümumiyyətlə İrana qarşı tətbiq edilən sanksiyalarda bütün ölkələrin iştirak etməsini arzu etdi və Türkiyənin də dost ölkə olaraq bilirsiniz ki, Türkiyə 1952-ci ildən bəri NATO müttəfiqidir və həmişə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə həm strateji, həm də hərbi müttəfiq olmaqdan bugünə qədər qürur duyan bir ölkədir. Baxmayaraq ki, ölkədə Amerika qarşı, Amerika əleyhdarlığı bu gün 90% çatıb, bu xüsusilə İraq müharibəsindən sonra güclənmiş bir hadisədir. Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan dünən Amerikaya gidərkən buna cavabını bildirdi ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı dostlarımız da yaxşı bilirlər ki, bizim enerjimizin 52%-in biz təbii qaz vasitəsilə istehsal edirik və buna görə də dost ölkələr dostlarına qarşı belə bir şeyi istəməzlər hər halda və Amerika Birləşmiş Ştatları da bunu bizdən istəmədi. Əlbəttə bu açıqlama siyasi cəmaatçılar tərəfindən çox da inandırıcı qəbul edilmir. Çünki 1996-cı ildə də Nəcməddin Ərbakan başbakan olduğu vaxtı İranla belə bir saziş imzalamağa cəhd göstərmişdi və Nəcməddin Ərbakana Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən xəbərdarlıq gəlmişdi və hətta bir illik hökumətin hakimiyyətdən getməsində əsas səbəblərdən biri İranla belə bir yaxın enerji sazişinin imzalanması əsas səbəblərdən biri kimi görülmüşdü. Bu xəbərdarlıq hamiye edilir diğer ülkelere de Amerika Birleşmiş Devletleri tarafından ve avtomatik sanksiyalar var. Bilirsiniz 20 milyon dolardan yukarı bir meblağda İran'la ticaret eden ülkelere avtomatik sanksiyalar tətbiq edilir. Türkiye iyul ayında böyle bir adım atmıştı. Seçiye bir hafta kala hatta təcrüb doğurmuştu. Seçiye bir hafta kala necə Türkmenistan ve Orta Asiya təbii qazını İran üzerinden Türkiye'ye getirmek mümkünatı barədə saziş imzalanabilir. İlkin saziş ve bu arada danışıqlar güclendirilebilir. Burada bir Türkiye'nin bir mənada başa düşmək lazım. Çünkü təbii qazın 65%'ini Rusya'dan alır. Rusya'da her defa qiymət kaldıranda və yaxud təbii qazı kəsmə şeylə təhdid edəndə Türkiye hatta iki kış evvel Libya'dan maye gaz getirme mecburiyetine kaldı ve İran'a yöneldi. Təxminən 20%'ini de İran'dan alır. Bunun her ikisi təhlükəlidir Türkiye için ve danıştığımız enerji mütəxəssisləri deyirlər ki, Türkiye özüne çare bulmalıdır. Ya bir an evvel nüvə enerjisine yönelmelidir. Veyahut da keçmişdə olduğu kimi kömürə oduna dönmə şeyini hər vaxt gözünün qabanda tutmalıdır. Bu bir mənada beynəlxalq nöqtəyi nəzərindən baxanda xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkmən təbii qazının İrana yönləndirilməsi və oradan Türkiyəyə gətirilməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafeyinə böyük zərbə yaradır regionda. Çünki Trans-Kaspiyan xəttinin Xəzərin altından keçirilib Azərbaycan üzərindən Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropaya çıxarılması Nabuko xətti Amerika Birləşmiş Ştatları üçün və Avropa üçün bir həyati əhəmiyyətə malikdir. Və hətta Amerika Birləşmiş Ştatları bəzən Avropa Birliyini bu işlərdə, yəni enerji məsələlərində daha səhlənkar davranmaqda günahlandırır. Yəni Rusiya çox ciddi addımlar atır, Orta Asiya təbii qazını özünə bağlamağa çalışır, amma Avropa Birliyi daha səhlənkar addımlar atır. Amerika Birləşmiş Ştatları isə daha fəaldır bu məsələdə. Bu bir mənada çox böyük zərbə olardı Nabuka layihəsinə. Çünki Nabuko layihəsinin Xəzər dənizinin altından keçməsi təkcə enerji bir Trans-Kaspiyan xətti layihəsi təkcə enerji layihəsi olmaqla bərabər eyni zamanda Xəzər dənizinin gələcəyi məsələsində də geostrateji məsələdə çox önəmli rol oynayacaq bir layihədir. Bu bir mənada Qərbin Türkiyəyə bu İranla başlamış danışıqları avqust ayında yenidən davam etdirildi. Enerji naziri Hilmi Günay Tehran'a getdi. Sonra onların heyəti gəldi. Bu davam edib saziş səviyyəsinə gəlirsə burada Amerika Birləşmiş Ştatlarının mənafelərini Avropa Birliyinin bəli.
Aydın demək və digər bir məsələ Fransa prezidenti Nikola Sarkozy bildirib ki, o Türkiyə əsl əməkdaşlıq tərəfdarıdır. Lakin Türkiyə Avropa aidiyyəti yoxdur. Çünki o Asiyada yerləşir və məsləhət görmür ki, Türkiyəni Avropa Birliyinə qəbul etsinlər. Bu yeni bəyanatıdır, Türkiyənin reaksiyası.
Türkiyə Sarkozy'nin bu bəyanatlarına artıq alışıb. Çünki Sarkozy prezident seçiləndə bilir ki, iki mühüm müşavirlərindən Ermənistan'da erməni tərəfləri müşaviri var. Bunlardan birisi də Patrik Təvəsyandır. Patrik Təvəsyanın babası İstanbuldakı balıq ambarının müdürü olub vaxtında və həmişə də Təvəsyan gizlətmir ki, mən Türkiyənin başını çox ağrıtmağa davam edəcəm. Bəzi belə bir təxminən 10-15 gün əvvəl belə bir məsələ meydan açmışdı. NATO yenidən Fransanın hərbi qanadına üzv olmaq istəyir, geri dönmək istəyir. Burada Türkiyənin vetosu ilə qarşılaşa bilər. Onun üçün Sarkozy öz fikirlərinə dəyişiklik edə bilər. Amma mən Sarkozy'ni yaxından tanıyan Türkiyədə, ümumiyyətlə Fransa siyasətini yaxından izləyən şərhçilərlə görüşəndə, danışanda onlar həmişə bunu deyirlər ki, Sarkozy öz sözünü deyən seçkidə nə vəd edibsə və onu sonuna qədər həyata keçirən bir siyasətçidir. Ona görə Türkiyə Sarkozy'nin bu sözlərinə alışıb və ümumiyyətlə Avropa Birliyi məsələsi bugün Türkiyədə mən deyim ki, gündəliyin 5-ci, 6-cı, bəlkə də 10-cu maddəsi vəziyyətinə gəlib. Çünki yeni konstitusiya məsələsi müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi hadisədə ki, biz Avropa Birliyi danışıqlara başlayıb və birlik tərəfindən bu da narahatçılıqlar ifadə olunur. Bu birlik konkret ölkələr tərəfindən ki, Türkiyə artıq Avropa Birliyi yoluna daha soyuq hərəkət edir. Nəinki iç siyasətə daha çox, daxili siyasətə daha çox yönəlib.
Aydındır. Minnətdaram Mayıs Bey, təşəkkürlər. Mayıs Əlizadə idi bu, Nazarlıq Radiosunun Türkiyə üzrə əməkdaşı. Studiyamızda politoloq Sembol Sayramdır. Sembol Bey, iki məqama qulaq asdı Sayralda. Azərbaycanın isə müntəzəm olaraq məsləhət görülür ki, öz xarici siyasətində regionda baş verən ziddiyyətli proseslərə bir cavab olaraq Türkiyə baxaraq qursun. Yəni, belə məsləhət görülür. İndi burada nə edilsin? İranla vəziyyət gərginləşsə, Türkiyə cavab verir ki, heç cür əməkdaşlığı saxlamayacaq İranla, əgər sanksiyalar, əlavə sanksiyalar olsa. Və Türkiyənin Avropa Birliyi perspektivi, Azərbaycan da Avrointeqrasiya yolunu seçib. İndi o necə görülür? İki məsələ haqda ayrılıqda xahiş edərdim danışardınız bu haqda.
İki məsələni, bunlar yaxın məsələlər də olsa da Avropa Birliyi ilə, yəni bu İranla münasibətdə Türkiyənin, hər halda bu məsələləri ayırmaq lazımdır. Yəni həmişə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzlük məsələsi, bir də ki Türkiyənin ABŞ-la müttəfiqliyinin perspektivi məsələsi, bunlar bir qədər ayrı məzmun kəsb ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyinə ilə bir aidiyyət olmasa da, həmişə Azərbaycan Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin tərəfdarı olub. Yəni, bunlar bir qədər fərqli məsələdir. Yəni, burada Türkiyənin ABŞ-la uzun müddətli nətər deyərlər, necə deyərlər, bu çox illik öhdəliklərindən, əməkdaşlığından gələn öhdəliklər məsələsidir. O vaxtı, deməli, əvvəllər də Türkiyəni ABŞ müəyyən hərəkətlərə təhrik etməyə, müəyyən hərəkətlərə sövq etməyə, öz planlarına qoşmağa cəhd edib. Yadınızda sizsə İraq kampaniyasından əvvəl də bu olmuşdu. Yəni, Türkiyənin hərbi əməliyyatlara qoşulması və yaxud da ki, Türkiyə ərazisindən bilavasitə İraqa qarşı hərbi çap etmirəmsə, hərbi əməliyyatlar üçün istifadə edilməsi. Yəni, Türkiyə o vaxtı bu planlardan çəkildi. Planlardan çəkildi. Türkiyədə o vaxt, yəni fəal olaraq bu kampaniyaya qoşulmadı. Qoşulmadı. Sonradan bu Türkiyəsiz də bu kampaniya baş tutdu. Yəni mən bu prizmadan elə məsələyə yanaşmaq istəyirəm. Mən güman eləmirəm ki, yəni məsələ elə bir dərəcəyə gəlib çatıb ki, bu məsələ ABŞ ilə Türkiyə arasında münasibətlərə nöqtə qoyulması ilə bitəcək. Güman eləmirəm. Çünki hər iki dövlət bir-birində maraqlıdır, hər iki dövlətin bir-birinə ehtiyacı var. Türkiyənin ABŞ-a nə qədər ehtiyacı varsa, ABŞ-ın da Türkiyəyə bir o qədər regionda ehtiyacı var. Yəni, təbii ki, yəni, gözləmək olardı ki, ABŞ müəyyən dövrdə, artıq o İraq kampaniyası da bitəndən sonra, deməli, müəyyən dövrdən sonra Türkiyəni İranla bağlı planlarına qoşmağa cəhd edəcək. Yəni, bunu gözləmək olardı. İndi də bu baş verir. Amma Türkiyəni də başa düşmək lazımdır. Türkiyənin bayaq da qeyd olundu, enerji problemləri var. Hı-hı. Türkiyə müəyyən qədər enerjidən asılı olan dövlətdir, özündə enerji resursları olmayan dövlətdir. Hı-hı. Yəni, bu problem var. İkincisi, yəni Türkiyə qonşu dövlətlərlə istəməzdi ki, münasibətləri korlasın. Yəni, bu aspektlərdən yanaşanda hələ ki, mən məsələnin dramatik səviyyə çatacağını güman etmirəm. Yəni, ola bilsin ki, ABŞ tərəfindən müəyyən nətər deyirəm, mən buna təzyiqlər də yox. Kampaniyaya qoşulmaq üçün dəvətlər israrlı şəkildə eşidiləcək. Amma güman eləmirəm ki, Türkiyə tez bir zamanda bu addımlara qoşulur.
İndi Azərbaycan özünü necə aparsın?
Bilirsiniz, çox çətin məsələdir. Çox çətin məsələdir. Hələ ki, xoşbəxtlikdən Azərbaycanın adı bu məsələlərdə hallanmır. Yəni, hələ Azərbaycanı heç kim bu planlara yəni, cəlb eləmir. Yəni, bunu biz Amerika kəşf eləmirik. Yəni, Azərbaycan bir tərəfindən İran, cənubunda İran, şimalında Rusiya olan dövlətdir, Rusiya yerləşən dövlətdir. Yəni, iki yəni əsas aparıcı dövlətdir ki, Azərbaycan bunlarla daim münasibətlərini balanslaşdırmalıdır, daim münasibət saxlamalıdır. Mən yenə deyirəm ki, xoşbəxtlikdən hələ ki, belə, yəni Azərbaycana belə dəvətlər olmur, Azərbaycana qarşı belə çağırışlar olmur. Yəni, bunların olmaması hələ yaxşı haldır. Bəs olacağı təqdirdə, yəni olacağı təqdirdə nə baş verəcəyini indidən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Düzdür, biz Türkiyəyə həmişə orientasiya tutmuşuq, müəyyən xarici siyasət məsələlərində Türkiyə ilə öz siyasətimizi uzlaşdırmağa çalışmışıq. Amma mən yenə də dedim ki, yenə də qeyd eləmirəm. Mən güman eləmirəm ki, Türkiyədə İranla münasibətlərini kəskin şəkildə pozmaq siyasəti yürüdəcək. Yəni, bunun üçün elə bir ciddi əsaslar yoxdur. Yəni, Türkiyə yəni, fövqəl dövlət olmasa da, hər halda regionda gücü və sözü olan dövlətdir. Yəni, Türkiyəni də asan bir təzyiqlə nəyəsə təhrik etmək bir o qədər də asan məsələ deyil.
İndi, yaxşı, belə bir məsələyə yanaşaq Avropa Birliyinə yaxınlıq hekumuza. İndi yeni qonşuluq siyasəti keçən il fəaliyyət planı bu çərçivədə, bu məsələdə təsdiqləndi. Azərbaycanı gələcəkdə bu cür çətinliklər gözləmirmi? Tutalım, bütün yollar keçildi, öhdəliklər yerinə yetirildi və sual qalxdı ki, aha, Azərbaycanın artıq namizəd kimi nəzərdən keçirmək lazımdır Avropa Birliyinə. Yenidən belə bir məsələlər ortaya çıxa bilməz ki, Azərbaycan Asiyadır, heç Avropa aid deyil, gəlin bunu qəbul etməyik.
Əvvəlcə Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü məsələsinin haqqında deyə, yəni bu məsələ artıq sözün həqiqi mənasında o qədər uzun müddət aparıb ki, o qədər vaxt aparıb, o qədər əsab aparıb ki, yəni bayaq da mən sözün həqiqi mənasında türklər yəni israrla düz Avropa Birliyinə üzv olmağa çalışsalar da özləri də bu məsələdən soyuyublar. Xüsusən Fransanın münasibətləri, digər dövlətlərin münasibəti, yəni Türkiyəni Avropaya buraxmamaq məsələsi. Yəni bu məsələ nə ilə bağlıdır? Yəni bu məsələ Türkiyə, yəni burada yəni siz Azərbaycanı dediniz. Yəni Azərbaycanla Türkiyə arasında bir fərq var. Türkiyədən müəyyən mənada yəni, etiraf eləmək lazım ki, Avropa çəkinir. Türkiyə böyük dövlətdir. Həm əhalisi böyükdir, həm ərazisi böyükdir. Avropa Türkiyəni öz sıralarına qatmağa ona görə ehtiyat edir. Yəni, fikirləşir ki, bu qədər böyük ərazisi, bu qədər böyük əhalisi olan ölkə Avropa Birliyi üçün müəyyən problemlər yaradar. Bu məsələn bir problem tərəfidir. Məsələn, yada salaq ki, Ukraynanda düz indi son bəyanatlar bir qədər fərqli səslənir. Məsələn, Ukrayna kimi böyük, Avropada böyük dövlətin də tutaq ki, Avropa Birliyinə üzv olması biraz da problematik səslənir. Bundan başqa məsələ həm də keçmişlə bağlıdır. Məsələ, indi düzdür, Türkiyə Osmanlı İmperiyasının siyasətini davam elətdirmir, onun siyasətini aparmır. Osmanlı İmperiyası artıq tarixin keçmişində qalmış bir anlayışdır. Amma Avropada bir Osmanlı İmperiyası ilə bağlı bir yaddaş var. Ona görə bir qədər türklərə ögey münasibət var. Bu ögey münasibət bugün də Avropada özünü göstərir. Amma buna baxmayaraq Türkiyə israrla Avropa Birliyinə üzv olmağa cəhd edir. Ümid edək ki, nə vaxtsa Avropa Birliyinə üzv olacaq. Hər halda yəni, bu prosesdən mən elə gəlir ki, Türkiyənin o Avropa Birliyinə üzv olmaq cəhdlərindən Türkiyə uduzmur. Ölkə ardıcıl olaraq bunun üçün müəyyən iqtisadi islahatlar keçirdir, siyasi islahatlar keçirdir, öz qanunun vericiliyinə isə dəyişiklikləri eləyir, ölkə demokratikləşir. Hər halda yəni Avropa Birliyi ilə təmaslar, Avropa Birliyi ilə kontaktlar Türkiyəyə müsbət nəticələr verir. Bunu etiraf etmələr. Azərbaycana gələk. Yəni hələ ki Azərbaycanın yəni Türkiyə qədər, Türkiyə kimi Avropa Birliyinə üzv olması məsələsi yaxın gündəlikdə dayanmır. Yəni, Avropa Birliyi Azərbaycanla maraqlanır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq edir və Azərbaycan bir iqtisadi struktur kimi Avropa Birliyi ilə də müəyyən əməkdaşlıq edir. Yəni, bu qonşuluq siyasətini sizə yadınıza salmaq istəyirəm. Yəni, Avropa Azərbaycanla maraqlanır. Həm bir enerji resursları olan ölkə kimi, neft ölkəsi kimi Azərbaycanla maraqlanır. Həm də ki, onu da nəzərə alaq ki, ola bilməz ki, ta ki Azərbaycanda Avropa Birliyi Qafqazın digər respublikaları ilə maraqlansın, ta ki Gürcüstanla, Ermənistanla və digər onlarla maraqlansın, Azərbaycanla maraqlanmasın. Yəni, bu da düzgün olmazdı. Yəni, Avropa Birliyi Azərbaycanla maraqlanır, amma yaxın illərdə hələ ki Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olması məsələsi gündəliyə gətirilmir. Və belə bir məsələ gündəliyə gətiriləcək təqdirdə də mən güman eləmirəm ki, məsələ Türkiyə halında olduğu qədər mürəkkəb olacaq. Türkiyə Azərbaycan o qədər də böyük dövlət deyil. Azərbaycan Avropa üçün müəyyən mənədə problem yaradan dövlət deyil. Avropa Türkiyədən çəkinir. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Müəyyən dövlətlər var ki, Avropada güclü dövlətlər var ki, onlar Türkiyənin güclənməsindən, Avropada Avropaya inteqrasiya olunmasından, Avropaya qatılmasından və Avropada söz sahibi olmasından ehtiyat edirlər. Amma Azərbaycan belə ölkə deyil, Azərbaycan balaca ölkədir. Yəni Azərbaycanın hər halda Avropa Birliyinə qatılması, üzv olması problemi məsələsi güman edək ki, ümid edək ki, gələcəkdə bir o qədər də böyük problem olmasın.
Hər halda nümunə kimi Azərbaycan qarşısında Avropanın yeni üzvləri kimi hesab olunan Rumıniya, Bolqarıstan var. Hansıların ki, kifayət qədər çətin sosialist, komunist keçmişləri
var.
Bəli, yəni onların da belə tez bir zamanda Avropa Birliyinə qəbul edilməsi bir növ Azərbaycan üçün perspektivli bir məsələdir.
Əlbəttə perspektivli məsələdir. Yəni onu da keçmiş Sovet respublikalarından, Pribaltika respublikaları onlar qəbul olundular. İndi yəni onların bir qədər necə deyək, etiraf eləyək ki, onlar bəxti gətirmiş ölkələrdir. Onlar tarixən onlar Avropanın necə deyirlər, ayrılmaz hissəsi
sayılıblar.
Ayrılmaz hissəsi sayılıblar. Yəni ona görə də onlar çox sürətli şəkildə tez bir zamanda Avropa Birliyinə üzv qəbul edildilər. Amma Qafqaz respublikaları bir qədər fərqli müstəvidədir. İndi hələ ki bir müddət gözləmək lazımdır.
Herhalde gözləyək. Minnətdaram Hüseyin Bəla bəy, çox sağ olun. Hüseyin Bəla Səlimov idi, politoloq, studiyamız qonağı. Həftən hadisələri ilə birlikdə dalğan dəyişib.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işidir. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Demokrasiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlərinə oturur, qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdi.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7.